Бишкекте кечки саат 6:30, сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы. 2017 жыл аяктап баратат. Алдыда 12 айдагы Кыргызстандын саясий жана коомдук турмушундагы маанилүү окуяларга серип салабыз.
Эң кызыктуусу биздин калк президент институтуна көбүрөөк ишеним артып атканын байкалып атат да. Ушул өнүктөн алганда баягы биз парламенттик республикага көздөй баратабыз деген багыт алдык деген нерсе бул саясий декларация эле болуп калды.
Андыктан бир саамдан кийин эксперттер талдайт берүүсү сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, алды менен соңку жаңылыктарды Лазат Жаныбек кызынан билип алалы.
Кабулдагы чабуулдан кеминде 40 адам мерт болду. Ооганстандын ички иштер министрлиги Кабулдагы шииттердин маданий борборундагы жанкечтинин жардыруусунан кеминде 40 адам каза таап, 30 жабыркаганын билдирди. Министрликтин басма сөз өкүлү Насрат Рахими жардыруу Кабулдун батыш тарабындагы Ооган добушу аттуу маалымат агенттигинин жанындагы имаратта болгонун айтты. Чабуул маалында бул жерде советтик аскерлердин Ооганстанга киришинин 38 жылдыгы белгиленип жаткан. Жанкечти имаратка кирип келип өзүн жардырып жиберген. Аны улай шииттердин борборуна жардамга келгендер топтошуп турган маалда имараттын сыртында дагы 2 жардыруу болгону айтылууда. Талибан кыймылы бул чабуулга тиешеси жоктугун Twitter аркылуу билдирди. Бишкекте Улан Саляновдун өлүмү боюнча шектүү кармалды. Атамекен партиясынын депутаты Аида Салянованын энеси Улан Саляновдун өлүмү боюнча негизги шектүү катары 31 жаштагы Бишкек шаарынын тургуну камакка алынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы Бакыт Сейитов билдирди.
Бишкек шаарынын тургуну 1986 жылы туулган, мурда бир нече жыл жана оор кылмыштар карактоо тоноолору боюнча соттолгон. Бишкек шаарынын тургуну кармалды. Кармал учурунда анын жанынан ошол Макаров пистолети номерлери сүртүлгөн жана 3 магазини 17 патрону менен алынды.
Шектүү адам буга чейин карактоо, тоноо, уурулук жана бейбаштык сыяктуу кылмыштар боюнча 4 жолу соттолгон. Ал шаардык милициянын убактылуу камоочу жайында баштапкы суракта күнөөнү мойнуна алган. Президент Владимир Путин шаршембиде Санкт-Петербургда болгон окуяны теракт деп атады. Орусиянын тергөө комитети шаардагы тамак аш саткан перекрёсток дүкөнүндөгү жардырууну адам өмүрүнө кол салуу деп, анын кубаттуулугун тротил эквиваленти менен 200 граммга баалады. Колго жасалган бомба жарылганда 13 киши жабыркады. 27 декабрда кечки саат 7 чукул Питердеги дүкөндүн ичиндеги кампага коюлган жардыргыч зат жарылган. Орусиянын атайын кызматтары жардырууну теракт катары эмес, коомго коркунуч жол менен 2 жаандан ашык кишинин өмүрүнө кол салуу беренесине ылайык кылмыш ишин козгогон. Мүлк фонду бүгүн 5-чи каналдын жабдууларын каттоого алат. Каржы маселесинен улам кызматкерлери жапырт жумуштан кетип жаткан 5-чи каналдагы жабдууларды мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду каттоого алат. Телеканалды мындан ары ким жетектей турганы белгисиз. Учурда каналга ээлик кылып турган мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчи орун басары Бекболот Алиев канал ишин токтотпой турганын айтты.
Жумуштарын, иштерин, кагаздарын бүгүн баарын такташ милитаризацияга алып турушат. Анан калган маселелердин баардыгын чечкенге аракет кылабыз баардыгын. Жетекчилик кетип атпайбы, а так канал иштей берет. Дальше дагы биз көп нерселер. Бир канча дагы кызматкерлер экен, а калган основной технический персонал, материальный ответственный персонал баардыгы иштей берет.
Каналдын жамааты иштен кетип жатышканын 27 декабрда жарыялашкан. Жетекчиси Евгения Берникова 15 декабрда кызматын тапшырууга арыз жазып, жагдайга каржы тартыштыгы себеп болгонун айткан. Европа лидерлери Украина менен Донбасстын туткундарды алмашуусун жакташты. 27 декабрда Донецк облусунда Орусия колдогон жикчилдер Украин тарапка туткундагы 74 жоокерди. Ал эми Киев жикчилдерге 238 адамды өткөрүп берди. Бул Украинанын чыгышында куралдуу жаңжалдын башталышынан берки ири сандагы туткундарды алмашуу операциясы болду. Германиянын канцлери Ангела Меркель жана Франциянын президенти Эммануэль Макрон туткундарды алмашууну жаңы жыл жана Рождество алдындагы маанилүү гуманитардык кадам деп баалашты. Туткундарды алмашууга көзөмөл салган Европа лидерлери жана ЭКК уюму 10,000 ашуун адамдын өмүрүн алган жаңжалды басуу максатында 2015 жылы кабыл алган келишимге карабай уруш уланып жатканын аймакта тынчтыкты орнотууга чакырды. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушунун мөөнөттөрү аныкталды. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун маршруту келерки жылы апрелде аныкталат. Андан кийин темир жолдун техникалык, экономикалык негиздемеси даярдалып, жыл соңунда каржы маселеси чечилет. Муну Ташкентте өткөн үч тараптуу сүйлөшүүдө макулдашышкан. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министрлигинин басма сөз катчысы Кылычбек Досумбетов Азаттык радиосуна билдирди.
Кечээ күнү Ташкентте үч тараптуу делегациялардын жолугушуу болуп өттү. Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай проектиси боюнча ал жакта ушул айткан өлкөлөрдүн транспорт министрлери жолугуп, атайын бир чечимдерди кабыл алды. Жылдын аягына чейин финансылык вопростор чечилет деп айтты.
Долбоор 10 жылдан бери талкууланып келатат. Курулушка 6.5 миллиард доллар керектелип тургандыгы маалымдалган. Бул темир жол Кытайдын товарларын Кыргызстан, Өзбекстан аркылуу Чыгыш Европага жана жакынкы Чыгышка жеткирген эң кыска жол болот деп айтылып келет.
Чоң рахмат, Лазат Жанибек кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми кезек Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүнө келип жетти. Биз бүгүнкү чыгарылышта 2017 жылы Кыргызстандын саясий жана коомдук турмушундагы маанилүү окуяларга сереп салып талдайбыз. Биздин бүгүнкү конокторубуз Жогорку Кеңештин депутаты Абдывахав Нурбаев, мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев, саясий илимдердин кандидаты эксперт Орозбек Молдалиев жана социолог Самар Сыргабаев. Талкууну кесиптешим Бакыт Асанов алып барат.
Анда эмесе талкуубузду баштайлы. Мына быйылкы жыл аяктап келатат. Быйылкы жылды сыпаттаганда айрымдар ошо өлкөдө бийлик алмашып, тынч жол менен алмашып, шайлоо аркылуу өттү десе, сындагандар ошол бул жыл соттошуулардын жана оппозициянын куугунтуктоонун жылы катары баа берип келет да. Анан сиздер кандай баага кошуласыздар? Орозбек мырза, кепти сизден баштайлы. Быйылкы жылды кыскача сыпаттап өтсөңүз.
Быйылкы жылдын башы адептүүлүк жана маданияттуулуктун жылы деп жарыяланган. Бирок ушул азыр жылдын аягына келгенде ушул бир аз какшыкталган аттай болуп калды да, сиз туура айтып атасыз. Президенттик шайлоо аябай эл күткөн, таза өтөт, таза шайлоо өтөбүз деп болду, жакшы эле даярдыктар болду чындаш керек. Таза шайлоо таза өткөргөнгө. Бирок шайлоого даярдык башталып 2016 жылдан башталганда эле уже саясий оппоненттер четинен бир аз кылмыш иштери козголуп, выборочный болгондой таасир көрүп калды жана анан жанагы бир кызык тенденция бар бизде. Саясий оппоненттердин сүйлөшкөнүн баары эле интернетке чыгат деле анан эле кийин аяк жагы кылмыш иши менен бүтүп калган ушундай бир.
Демек соттошуулар менен шайлоонун жолу деген
бар. Жок, бул маселе мындай да. Соттошуулар шайлоого байланышкан соттошуулардын жылы деп койсок тагыраак болот да.
Абдывахап мырза, сиз кандай баалайсыз? Быйылкы кандай сыпаттама бересиз?
Мен айттым, биз мамлекет үчүн жакшы жылдардын бири болду. Анткени тарыхта биринчи жолу президент конституциялык суроону иштегенден кийин өз ыктыяры менен кийинки президентке тапшырып берди. Бул ушул бир саясий маданияттын көргөзүүсү болду. Анан экинчиден бул жыл биздин кошуна мамлекеттер менен алаканы оңдоого жакшы маанилүү болду. Анткени биз Өзбекстан менен көптөн бери чоң проблема болуп кеткан, чек арада жаңжалдар болуп аткан, адам өлүмүнө чейин бар деле маселенин ушу чек аранын 85% чечилди. Анан биздин президент дагы, биздин спикер дагы барып келди. Өтө жакшы, азыр жакшы үмүттөр турат Өзбекстан менен жакшы мамиле. Экинчиден Казакстан менен дагы жакшы мамиле болуп атат. Мына биздин жаңы шайланган президент эң биринчи ушу эки кошуна мамлекет кылат.
Сыноого түшүп анан оңдоо болушат.
Ооба, бирок бул мен ойлойм жылдын акырында жакшы жыйынтык чыкты. Кошуна мамлекеттер менен мамилени оңдоо алдыга жылуу жыл болду.
Абдурахман мырза, сиздин пикириңиз кандай? Быйылкы жылдын
эмне сезимдер? Азыркы айтып өткөн менден мурда сүйлөгөн адамдар туура айтып атышат. Президенттик шайлоо болгондугуна байланыштуу жылдын башынан ошол аягына чейин эле дээрлик аябай чыңалып турган чыңалуунун жылы болду десек болот да. Анткени жанагы саясий күрөшкө топтошуп президент болом дегендер, аларды колдогон көптөгөн жана саясий күчтөр жылдын башынан баштап эле ушул чоң аракеттерди кылышып, булдун баары элдин көрүп билип турду. Ошондуктан муну айта кетишибиз керек. Экинчиден бир аз ушул коло коңшулар менен адегенде акыркы мезгилде бир аз оңолдук, бирок экономикалык жактан дагы биздин жанагы ишкерлерибизге дагы тоскоол болгон коло коңшу мына мамлекеттер менен, айрыкча Казакстан менен баягы чек ара жабылуусунан экономикалык тараптан да бир топ чыңалуулар болду. Андан тышкары көптөгөн кадрдык алмашуулар болду. Кээ бир мына өкмөттүн жетекчилери бир жылдын ичинде 5-6 кызматка барып келип үлгүрдү. Кетип атышат, бир жумуштан кайра келип атышат. Эл үчүн баарын кызуу талкуулап, кыскача айтканда аябай саясий активдүүлүктүн жылы болду деп айтсак болот да.
Самар мырза, сиз элдин пикирин, коомдук пикирди билүү үчүн социологиялык сурамжылоолорду жүргүзүп келдиңиз. Социологиялык жактан алганда кандай баалайсыз?
Туура айтасыз, ушу коомтануучу катары ушу ушу аягына чыгып бараткан жылда байыра турган болсок, чындыгында эле мен жогоруда айткан агайлардын сөзүнө кошулам. Бул жыл башында ушу адеп маданият жылы деп жарыяланганы менен тескерисинче бул жылы негизги басым чын эле саясий саясатка жасалды. Ушу саясаттын туусасында өттү десек болот да. Анан ошондой эле бул жылы дагы бир орчундуу окуя болду да, тарыхый окуя. Мынакей бир саясий цикл бүтүп, азыр жаңы саясий цикл башталып атат да. Башкаруу мөөнөтү, демек бүтүндөй саясий инфраструктура деп койсок болот, баягы ишин аягына чыгарып эми жаңы саясий мөөнөт башталып атат. Демек алдыда сөзсүз түрдө өзгөрүүлөр болот деп күтөрсөк болот. Бул жогорку кеңеште деги эле жалпы саясий тутумда конфигурация сөзсүз өзгөрөт, себеби жаңы цикл башталып атат. Ошондой эле дагы бир кызыктуу момент, коом тамчыгатары биз мурда эле божомолдоп айтып келгенбиз бир катар прогноздорубузда. Азыр муундардын саясий муун алмашуу процесси азыр активдүү фазасына киришти да. 2020-жылдан баштап мындан дагы күчөйт. Мынакей ага сөзсүз күбө болот.
Бул ошо өкмөттүн мисалында айтып атасыз да.
Деги эле жалпы эле саясий бул борбордук башкаруу органдарынан тартып жергиликтүү органдарга чейин ушу алмашуу процесс дагы күчөйт.
Мына сиздер да белгилеп өтпөдүңүздөрбү, жылдын эң ири саясий окуясы болгон президенттик шайлоо мына ушул окуянын айланасында өнүктү көпчүлүк процесстерчи. Анан президенттик шайлоону эске алганыбызда бул өлкөдөгү демократияны бекемдеди, бийлик тынч жол менен бир колдон экинчи колго өттү деген бааларды бар. Ошол эле учурда бийликчил партиянын таасири күчөп, бийлик бир колго топтолду деген да баалар берилип атат да. Бул баалар менен сиздердин пикириңиздер кандай? Абдрахман мырза, сизден баштайлы. Маселен, акыркы президенттик шайлоону эске алганда.
Эми шайлоонун жыйынтыгын бүтүп, бүгүнкү күндө президент шайланды. Элдин баары, коомчулук дагы, башка мамлекеттер дагы президент катары таанып, саясий күчтөр дагы таанып иштеп аткандан кийин жыйынтыгы кандай болуп атат? Ошол бир партия ошол өзүнүн таасирдүүлүгүн чындап эле күчөттү. Биринчиден. Экинчиден бийлик ошо бир партиянын өкүлүнөн экинчи өкүлүнө өттү. Жер жерлерде дагы баягы оппозицияда жүргөн, шайлоого катышкан, талапкер болгон партиялардын өкүлдөрү акыркы мезгилде көпчүлүгү мындай четке чыгууда. Четке чыгууда, мына алыска барбайлык, мына Бишкек шаардык кеңешине ылайлык, башка жерлерде ылайлык. Ушу баардык жерде ушул бийликке келген партиянын өкүлдөрү өзүнүн таасирин, бийлигин күчөтүүгө аракет болуп турган мезгил азыр.
Абдылахып мырза, сиздин пикириңиз кандай ушул социал демократиялык партиянын депутаты катары?
Эми бул азыр шайлоо баары тааныгандай эле демократ жолдо өттү деп белгилеп атышат, ошолдой өттү. Эми бул табигый процесс. Анан азыр эл деле карап турат, бул шайлоо биринчи жолу президент шайлоо бизде ошол биометрикалык негизде өттү. Анан бул жерде эч ким билген жок шайлоо бүтөөрүн чейин кандай жыйынтык болорун. Прогноз деле айтыш кыйын болуп атат. Анан мен ойлойм, жыйынтык чыкты, бирок эл эгер ошол бир партияда калган менен эл деле ал баа берип коет. Анткени жакында эле мына эки жылдан кийин кайра эле жогорку кеңештин шайлоосу болот. Ошондо мен ойлойм, бул иштегенге кайра чоң өбөлгө болуп түрткү берет го.
Мына Орозбек мырза, Самар мырза айтып өтпөдүбү, бир саясий цикл аяктап экинчиси башталды депчи. Бирок ошол азыркы президенттин шайлоо алдындагы ураанын эске алганда, мурунку көчтү улантам деп, дал ушундай циклдын аяктагандыгы айта алабызбы, аяктады деп?
Бул эксперттердин божомолу. Бул саясатта бир цикл бүтүп, экинчи цикл башталып, жаз келип, күз келгенде алмашуу болуп кетип, преемственность поколений деген бар. Муундардын бири бирине жолун улантышы. Ошон үчүн бул жерде мына эмнеги жылдан баштап эле жалаң жаштар келип, андан улуураактардын баары бийликтен кетет деген сөз эмес. Бул өкмөткө өзгөрүү бул жасалма жол менен жасалды. Бул кандайдыр бир эмгегин көрсөтүп, шайланып, аракет кылып отуруп келген маселе эмес бул. Мына ушулар менен тарбиялануучулар мына ушуларды коебуз деди. Парламент колдоп берди да, ошолор барып өкмөткө отургузуп калды. Муну бир атайын жасалган маселе болуп атат да.
Эми жанагы өнүгүү катары
бул саясаттын өзүнүн закономерный жагынан эмес, бул мындай бир алып келип эле коюп койгон авторитаризмдин, мягкий авторитаризмдин методу менен жасалды бул.
Демек сиздердин сөздөрүңүздөргө караганда быйылкы жыл оппозиция үчүн мындайча айтканда активдүүлүгүн көрсөтө албаган, же болбосо сахнадан сыртқа сүрілген жыл қатары санасақ болуы, ақырқы соттошуларды, ақырқы қылмыш қозғалып қалуырды еск алғанда. Абдурахман мырза, сіздің пікіріңізді.
Мен оппозициядағы бір топ бүрге бөлінеді. Радикалды оппозиция бар. Ешқашан елдешпес, келішпес, анан жана саяси негізде, идеологиялық негізде оппозициялар бар. Эми ошондой эле жанагы негизи бир багытта эле карап туруп, бийликтеги адамдар менен, бирок максатка жетүү үчүн ар түрдүү жол менен барабыз деген жанагы прогрессивдүү оппозиция деп койсок болот да. Мындай карай турган болсок, жанагы радикалдуу оппозициянын жетекчилери азыр жок кылса эле болуп калды дейлик. Жок кылса эле болуп калды. Ошол бир мезгилде кандайдыр бир деңгээлде мурунтан деле туура эмес кетип атса бийликти сындап, өз ой пикирин айтып чыккан адамдар мурдагыдай эле болуп атат, жүрөт ошондой эле дегендей да. Анан негизгиси жанагы бир топ жетекчилер четтеп калганы саясий аренадан өзүңүздөр көрүп атасыздар. Азыр жогоруда айтып өтүшкөндөй көпчүлүгү соттун чечими менен четтеп, соттун чечими менен кандайдыр бир шектүү иштерге байланыштуу. Эми албетте алардын күнөөлүү же күнөөсүз экенин сот аныкташ керек.
Анан мына ушул жылды сыпаттаганда парламенттин канаты кыркылган жыл деп сыпаттагандар да чыгып атат да. Буга мисал катары төрт фракциянын лидерине кылмыш иши козголушун, экөө камакка алып, дагы бирөө өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болду. Анан сыртары Кыргызстан тарыхында, эгемен Кыргызстан тарыхындагы эң тажрыйбалуу саясатчы делген Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышын мисал катары тартып жатышат. Орозбек мырза, сиз кандай айтасыз? Чындыгында эле парламент таасирин ушул жылы жоготтубу?
Эмне үчүн ушундай ситуацияга келдик деген маселени карабай эле кетип атабыз да. Ушул кылмыш иши козголгондор себеби барынан козголду. Жанагы дал келип калган себептери бар. Мурдатан көрбөгөндөй болуп шайлоого келерде президенттик шайлоолордун алдында козголуп калган, элди бир аз тынчтанган эле ошол эле маселе. Бул туура эмес козголду, ак жеринен кесилди деп айткандарды мен деле уга элекмин. Экинчи дагы бир маселе бар. Мына биз кошуналар менен мамиле жакшы болду биз деп приписывать этип атабыз. Бул жерде маселе башка жакта. Биз кошуналар менен эмне үчүн жаман мамиледе болгонубузду айта албайбыз. Бизде рычаг жок. Мына Өзбекстандын президенти алмашты эле, келген эле саясат оңдой эле, ошол өзү ошол жол баштап бере эле ошол оңдоп койду. Болбосо бул 85% аныкталганы көпчүл болгон чек аранын. Ал мурунку президент кол койбой жүргөн. А Казакстандагы ситуацияда көрсөттү биздин акыбалыбыз канча экенин.
Биздин каалообуздан эмес, сырткы коңшулардын каалоосунан оңолгон.
Биз объект бизби же субъектпизби деген маселе келип чыгат да ошондон.
Сиздин пикириңиз мына парламенттин канаты кыркылды, ролу азайды деген ушул жылы бага макулсузбу?
Ошол кээ бир тажрыйбалуу депутаттар кеткенден кийин ошондой ой пикир болушу мүмкүн, бирок мен ойлойм жаңы дагы Абдурахман мырза айтып кеткендей жаңы депутаттар чыгып атат, тажрыйбалуу атат. Анткени көп нерсе тажрыйба менен келет да. Анткени бизде жаш депутаттар көп, анан коомдо кандай көйгөйлүү маселелер болсо ошонун баары парламентте айтылат. Ошол лиглас боюнча дагы, башка нерсе боюнча дагы, ошол Текебаев болгон боюнча да комиссия да түзүлгөн, анан ошол жерде ошол шайлоодон кийин деле ошол өтпөй калган кандидаттарга да ошол жерден трибунада чыгып ою айтылып атты. Мен ойлойм коомдо кандай болсо баардык нерсе парламентте айтылып ошол нерсе жетип атты өкмөткө. Анан азыр эми өкмөткө акыркы кадрлар боюнча туура эми биз бул өкмөт келгенде бир жакшы бир долбоор менен келди, бирок ал деле биз каалаган ошол өздөрүн каалагандай кылып адамдарын колдоп берип атабыз, бирок эртең эле убакыт келет булардын сурай турган.
Мына өкмөттүн иштей баштаганына ушул жылдын жаңылыгы болгон, өзү жана айтып өтпөдүкпү, технократтардын өкмөтү катары сыпатташпады өздөрүн. 4 ай болду.
Ооба.
Эми 4 ай албетте кыска учур. Бирок алгачкы жүрүштөрүнөн кандай өкмөт экендигин баалоого мүмкүнчүлүк бар деп айтып келатат да. Маселен, быйылкы жылды жыйынтыктап жатып, өкмөттүн ишине баа берсек, кандай баа берсек болот?
Өкмөт келип атканда чоң амбициялар менен келди. Биз ушундай технократтар болобуз, анан жаңы кеңешчилер келип атат, таза коом деп алып киребиз деп атат. Азырынча сөз жүзүндө болуп атат, бирок биз дагы карап турабыз. Бул жаз, март, апрель келет эртең. Эгер ар бир жаранга, Кыргызстанда ар бир жаранга ошонун таасири тийип пайдасын көрбөсө, мындай өкмөт парламентте эле колдобойт мисалы үчүн.
Эми өкмөт түздөн түз адамдардын күнүмдүк оокатынан баштап келечекти аныктаган абдан функциясы да көп, милдети да көп, жоопкерчилиги да чоң орган. Анан бул жерде эксперимент жасабаш керек да. Азыр жана айтып өтүшпөдүбү, бир муун кетип анан экинчи муун келип атат деп. Андай эч качан болгон эмес, эч жерде болбойт дагы. Баягы 50-ден өтүпсүң деп баарын көчөгө чыгарып койгон, анан жаштар кирсин деген эч качан болбойт. Иш качан алдыга жылат? Тажрыйба менен жаштык энергия, билим айкалышып иш алып барганда гана жумшалдыгызлат. Анан технократтык өкмөт болобуз деп, бу технократтык өкмөт экенин далилдеш керек да. Айтып койсо эле технократтык өкмөт болуп албайт да.
Самар мырза, мен кийинки суроону сизге жолдойюн деп турам. Мына жалпы эле ошо бийлик органдары да, анын ичинен аткаруу бийлигин алганда, сиздер эми элдер менен баарлашып жүрөсүздөр да. Негизинен көңүлү толобу азыркы кетип жаткан курска, азыркы аткарылып жаткан иштерге?
Абдан жакшы суроо болду. Биз мына акыркы ири изилдөөлөрдү 2013 жылдан баштап жүргүзүп келатабыз да. Республикалык деңгээлдеги изилдөөлөр бир минимум 2000 адамды биздин тандамага кирип, ар кандай сурамжылоо ыкмалары менен изилдеп жүрөбүз пикирлерин. Мына акыркы мындан бир 2 жума мурда эле жаңы изилдөөнүн аягына чыгардык да, бул Бишкек шаары анан Чүй өрөөнү боюнча. Ал жерде дагы ушул саясат чөйрөсүнө байланыштуу суроолор коюлган. Биз баягы салттуу түрдө мониторинг кылуу максатында мындай суроону такай беребиз да. Ушул мамлекеттик институттар, анын ичинде парламент, өкмөт, саясий партиялар арасында ишеним деңгээли кандай эл? Ушул биз акыркы жүргүзүп келаткан мониторингтер көрсөтүп атат, мындай стабилдүү түрдө ишеним деңгээли төмөн да. Негизинен 30%дан аша элек да мындай колдоо деңгээличи. Анан бирок эң кызыктуусу биздин калк ошол өкмөт, парламент жана башка ушул мамлекеттик маанилүү институттарга караганда президент институтуна көбүрөөк ишеним артып атканын байкалып атат да. Ушул өңүттөн алганда баягы биз парламенттик республикага көздөй баратабыз деген багытты алдык деген нерсе бул саясий декларация эле болуп, ал күнүмдүк баягы чындык, саясий чындык башканы көрсөтүп атат да биздин изилдөөлөр.
Орозбек мырза, мына жанытан бери белгилеп атпайбызбы, парламенттин ролу чоң, жалпы ошо саясий стабилдүүлүк анан иштин алга жылышына депчи, анын ичиндеги парламенттик оппозициянын ролу жөнүндөчү. Мына быйылкы жылды эске алганда, жана мен белгилеп өткөндөй, парламенттеги оппозициялык фракциялардын лидерлеринин көпчүлүгүнө кылмыш иши козголду. Парламенттик оппозиция деги эле оппозициянын ролу жөнүндө эмнелерди айтсак болот?
Оппозициянын лидерлери өзүңөр айткандай бир тобу камалгандан кийин, анан массалык маалымат каражаттарына чоң штрафтар салынгандан кийин азыр байкагыла, элдин баары Эзопов язык менен сүйлөгөндү үйрөнө баштады да. Курч маселелерди айланып өткөнгө коом бул өзү опурталды кырдаал.
Күнөө кимде? Ошол басымды кылып жаткан
күнөө бийликте. Бул опурталды кырдаалды бийлик түзөт дайым. Эгер шартты түзүп, мына коом качан өнүгөт? Анан мына ал эмнеге таяныш керек? Катуу нерсеге таяныш керек. Бийлик, оппозиция, күчтүү оппозицияга таянса, ошондо бийлик күчтүү болот. А бул оппозицияны басып салып күчтүү болдук деп атат, ал күчтүүлүк эмес.
Абдрахман мырза, сиздин реплика бар окшойт.
Мен айтайын дегеним, туура оппозиция жок жерде өнүгүү болбойт, аны баарыбыз туура түшүнүп турабыз. Биз конституцияда деле, азыркы мыйзамдарыбызда деле мындай бир караганда оппозициянын жакшы иштөөсүнө шарт түзгөндөй болуп атабыз да. Анткени жана парламентте бир эки комитет беребиз, вице спикер беребиз, анан жанагы эсептөө комиссиясы, жанагы борбордук шайлоо комиссиясы сыяктуу бир топ органдарга оппозициянын өкүлдөрү бар. Бирок иш жүзүндө бул мындай айтканда толук кандуу иштеп кетпей жатат да. Жанагы мисалы өкмөттүн курамын тандоодо, же болбосо башка бир бийлик органдарын формировать эткенде, өкмөт баягы өздөрүнүн өкүлдөрүн алып келгенде, булар дагы бир мындай терең жоопкерчилик менен карабай атат да. Эмне болсо дагы өзүмдүн ушу өкүлүм болсо экен деп, көпчүлүк учурда тажрыйбасы жетишпеген, билим деңгээли жетишпеген, кандайдыр бир деңгээлде анча татыктуу эмес адамдарды жетекчилик ошо кызматтарга алып келип алып, министр коюп, башка коюп алып, анан ошол иштей албай калып, уят кылганда анан муну шап бийлик кармап алып туруп, мындай берип атабыз, иштей албай атасыңар деп аналарды жанагындай сиз айткандай опурталдуу кырдаал түзүп коюп атат да өздөрү.
Силер мен эми жанагы жарандык коом жана медианын ролу жөнүндө суроо берейин деп жатам да. Абдыбахап мырза, мына жыл башынан тарта эле биз тасмадан да көргөндөй, марттан тарта массалык маалымат каражаттарына башкы прокуратура тарабынан кылмыш козголуп, ал соттор жүрүп жүрүп акыры 30 миллионго чейинки айып пул менен аяктады. Акыркы жолу НТСК каналына болгон басымды эске алгандачы, бул жагынан ошо быйылкы жылды маалымат каражаттарына басым күч болгон жыл катары айтсак болобу?
Эми антип айтса болсо керек, бирок негизи сөз эркиндиги менен адам укугу жогору туруш керек да. Мына кечэ бизде президент инаугурациясында да сөзүндө айтты, мен эң биринчи адам укугун, сөз эркиндигин коргойм деп. Бул негизи, бул сөз эркиндиги кээде ошо күчтүү граждандык коомдо ошолор аркылуу калыптанып бизде. Бизде мүмкүн парламентте оппозиция алсыз болгон менен, бирок бизде күчтүү граждандык коом бар. Кээде алардын үнү парламент караганда катуураак чыгат да, алар менен баардык бийлик эсептешет да. Анан мен ойлойм, биз ушуга өтө этият мамиле кылып, ушул аркылуу дагы үйрөнүүгө жакшы бир кадам болот да анан. Эми бул эми соттун чечимине биз бир нерсе дей албайбыз, бирок.
Бирок ушул тенденция жөнүндө кеп болуп атат да,
бирок бул токтош керек мен айтым ушундай биринчи.
Күндөн күнгө улам бир массалык маалымат каражаттарына адатка айланып, анан бийлик ушуну өзүн коргоонун бир элементи катары колдоно баштады деген сөздөр бар да.
Андай болбош керек, бул кайра биздеги өнүгүүнү токтотот. Эгер күчтүү оппозиция болбосо, граждан коом менен эсептешип алар чыкпай турса, анда бул бийликке эле кайра зыян болот да.
Мына биз бийлик депутаттары жөнүндө сөз болуп атпайбызбы? Өткөн ушул жылдагы президенттин парламенттин ролу жөнүндөчү. Анан мен жана теманы койгондо дагы соттошуулардын жылы деп атабадыкпы? Сот бийлиги тууралуу. Быйыл оппозиция өкүлдөрү жанагы бир катар белгилүү оппозиционерлерге болгон соттук жараяндардан улам сот бийлиги болуп көрбөгөндөй бийликтин алдында карамагында калгандыгы ачык көрүндүү деп жатат да. Бул жаатта мындай баага сиздер макулсуздарбы? Мына акыркы Кыргызстанда болуп өткөн эле сот процесстерин эске алганда. Орозбек мырза, сиздин пикириңизде.
Бизде сот бийликтин сот бутагын өз алдынча жасаган аракеттер мурда деле болгон. Бакиевдин убагында булардын айлыгы да көбөйтүлгөн. Азыр Кыргызстанда эң көп айлык алган ушу сот системасын иштегендер, бирок андан соттор көз карандысы болуп кеткен жок. Бул бир коомдун оорусу. Коом кандай болсо, соттор деле, журналисттер деле ошого жараша болот. Анан коррупцияга каршы күрөштүн аркасы менен көп нерселер жазсак болот. Бул жөнүндө эмнегедир сөз болбой атат. Бул коомду кыйрата турган маселе ушу коррупцияда жатат. Анан ошо соттордогу коррупциялар канча сот кармалды, бир майда чүйдө соттор кармалат, калгандар аман эсен калып ошондой болуп аткандан кийин анан жанагы соттордун адилетсиздиги деп көп эле айтылып атат. Адилетсиз соттор деле бар, чынын айтыш керек. Соттордун арасында жакшы соттор деле көп эле, алар көрүнбөй калып атат да анан анча мынча фактылар боюнча кетип атат, анан жанагы саясий чечим болуп калып атат дегенге бул жерде бир кызык тенденция бар да бизде. Кызык маселени айтып атасыз. Бул маселе качан башталды? Кечки Бишкек, вечерний Бишкектин схемасы азыр саясатта деле массалык маалымат каражатында ушул иштеп атат. Күтүлбөгөн жерден эле мурунку менчиктин ээси пайда болуп калат. Анан эле ошо претензиясын коюп баштайт. Мен Баланчанын революциянын убагында алдырып эгем, түкүнчөдө болгом деп эле, анан эле сот карайт, сот карап эле анан чечимдердин атын минтет.
Бул саясатта деле ошо.
Саясатка деле ошо болуп калды. Маевский пайда болот же башка бир фамилия пайда болот, Баланчанчылы Баланча берди деле мурдага айтылып келген фактылар көңүлгө алып эле кийин алынып калып атат да. Жана эл күмөн санап аткан ошондой болуп атат. Эмне үчүн убагында бул иш каралган жок эле деген
пикир жаралып атат.
Абдулхак мырза, мына быйылкы жылды эске алганда ири Кыргызстандагы долбоорлордун ишке ашпай калгандыгы жөнүндө сөз болуп атат да. Маселен, жогорку Нарын гестер каскады боюнча эки ирет курууга аракет кылып, ал ишке ашкан жок. Андан сырткары Альфа Телеком компаниясын сатабыз деп бир нече жолу тендер өтүп, ал да ишке ашкан жок. Мындай ири долбоорлорду эске алганда да, бул жагынан алганда биз быйыл эмне сабак алдык?
Бул биринчиден ошол баягы гестер боюнча ал Россия менен келишим түзүлгөндөн батышчыларга санкция киргизгенден өздөрүнө кризис башталды, алар уралган жок. Мойнун алды, акчабыз жок, өзүбүз кыйналып атабыз деп. Берки Альфа Телеком боюнча ошол убакта сүйлөшүп өкмөт отставкага кетип калды, ал да токтоп калды, сатылып атканда. Бул эми биринчиден стабилдүүлүк керек, анан ошо бизде ошол катуу эл аралык эрежелер менен сатышка коюш керек экен да. Адам өзгөрүп кеткенде башка коомдо алар ада кетебизби, система кала турган нерсе, биз ошол орун ээлейт да. Бизде мисалы үчүн азыр мына Альфа Телеком да азыр дүйнөлүк банктын өкүлү АИФСиге берип атат, алар эл аралык тендерде эл аралык эреже менен сатып берди деп. Бул жакшы нерсе, биз ушуга өтүш керек. Ал өкмөт, бул өкмөт кетсе дагы, ал ошол эл аралык норма эреже менен сатыла бериш керек да. Анан негизи эле азыр бул көп сот системасы парламент боюнча айтылып атат. Эми биз Кыргызстанда экинчи чакырылышта парламенттик системада иштеп атат жогорку кеңеш. Анан эч качан баардык нерсе шыр кетпейт да. Бирок мен ойлойм, биз бул регионго салыштырмалуу, биздин Орто Азиядагы регион, биз алдыда кетип атабыз. Биз ошол демократия, парламент, ошол адам укугу, сөз эркиндиги бизде бар, кудайга шүгүр. Бирок сөзсүз ошол кээде ош кыйыштары менен кемчиликтер болот, бирок будан биз сабак алабыз, алдыга жыл атат. Азыркы парламент элге жакпай атса, эл кийинкиде ойлонот, эки жыл парламентте кетет, эки жыл дайын, анан уже жакшыраак адамдар шайлайт.
Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүнө жогорку кеңештин депутаты Абдыбахов Нурбаев, мурдагы вице премьер министр Абдырахман Маматалиев, саясий илимдердин кандидаты эксперт Орозбек Молдалиев менен социолог Самар Сыргабаев катышты. Кесиптешим Бакыт Асанов алып барган талкуунун видеосун Сиздер Азаттык чеки торук сайтыбыздан көрө аласыз. Биз ушун менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Студияда Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.